Kopumā Latvijā siltuma tarifi gala lietotājiem ir regulēti 58 komersantiem. Papildus tiem ir vairāki komersanti, kuri tikai ražo siltumenerģiju un kuriem ir regulēts tarifs, par kādu tie pārdod citam siltumapgādes komersantam siltumu, kas to piegādā tālāk gala lietotājiem.
No šiem te 58 komersantiem daļa ir tāda, kuriem tarifs var mainīties katru mēnesi, ja mainās kurināmā izmaksas. Savukārt daļai tarifs ir noteikts uz ilgāku termiņu un mainās tikai tad, ja tiek veikta pilna tarifu izvērtēšana.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildu direktors Jānis Miķelsons stāsta, ka šobrīd regulatorā skatīšanā ir vairāk nekā 20 tarifu projekti. Pirms dažiem gadiem bija spēkā prakse, ka tarifus biežāk pārskatīja tie siltumapgādes uzņēmumi, kas siltumu ražošanai izmanto dabasgāzi. Taču šobrīd vairāki komersanti, kuri siltumu ražo kurinot šķeldu, arī ir pārgājuši uz pieeju, ka tarifs var mainīties biežāk līdz ar kurināmā cenas izmaiņām.
No regulātora viedokļa būtiskākais ir tas, lai tarifs atbilst izmaksām, lai tur nebūtu kādas ilgāka termiņa prognozes, kuras pēc tam ir neprecīzes, kas rada problēmas vai no lietotājiem vai no komersantiem. Tātad šobrīd, kad tās izmaksas kurināmajiem mainās ļoti strauji, regulātors arī cenšas no savas puses padarīt īsākus tarifu skatīšanas termiņus, lai tarifu varētu mainīties iespējami īsos termiņos un precīzāk atbilst tam, cik kurināmais izmaksā komersantiem.
Tomēr ne tikai kurināmā izmaksas ietekmē tarifu, arī investīcijas iekārtās, pieaugošās remonta un iekārtu uzturēšanas izmaksas, kā arī personāla izmaksas dzen uz augšu siltumu tarifu. Uz jautājumu, vai šomēnes publicētie regulātori tarifi tādi būs arī sākoties nākamajai apkuru sezonai, Jānis Miķelsons pauž šādi.
Es pieļauju, ka dažiem no komersantiem, kuriem šobrīd ir veikts tarifu pārēķins aprilī, maijā vai jūnijā, tas tāds arī varētu saglabāt. Uz nākamo apkuru sezonu, bet iespējams, ka dažiem no komersantiem vēl būs arī kādas izmaiņas līgumos par kādu cenu viņi iepērk kurināmo, kas nozīmēs, ka arī šis tarifs vēl būs jāpārskat vai jāprecizē. Un vairāk no komersantiem, kas šobrīd vēl nav vēršies ar tarifu projektiem, varētu noslēgt savus kurināmā iepirkumus un tad vērsties ar jauniem aprēķiniem.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka tarifu pieauguma dinamika dažādiem siltumapgādes uzņēmumiem dažādās Latvijas vietās ir atšķirīga un par siltumu nākamajā apkuru sezonā vismaz saskaņā ar pašreiz esošajiem tarifiem vismazāk maksās Ķekavas, Rāmavas, Valdlauču un Katlakalna iedzīvotāji, jo jūnijas siltuma tarifs šajās apdzīvotajās vietās ir nedaudz virs 39 eiro par megavatstundu. Savukārt Maciņš maksājot par siltumu plašāk, būs jāatver Rēzeknes, Olēnas un Ozolnieku iedzīvotājiem, kā arī Ānes, Brankas, Mārupes, Skūtas un Tīrainas ciemu iedzīvotājiem. Šajās apdzīvotajās vietās tarifs par siltumu ir sākot no 100 eiro par megavatstundu. Latvijas rekordiste ir Rēzekne. Regulātora apstiprinātais siltuma tarifs tur ir 198 eiro par megavatstundu.
Iepriekšējā apkuru sezonā viens no zemākajiem tarifiem, kur izmanto gāzi, bija Rēzeknē, jo viņiem bija noslēgts gāzes piegādes līgums uz visu gadu, attiecīgi visu aizvadīto apkuru sezonu cena Rēzeknē bija salīdzinoši zema. Savukārt, beidzoties šim līgumam, nākošie iepirkumi ir par šī brīža būtiski augstākajām gāzes cenām, kas nozīmē, ka visi pieaugums, kas citās atdzīvotās vietās bija pakāpeniski vairākos soļos, Rēzeknē tagad bija novērojums uzreiz vienā lēcienā no tās cenas līmeņa, kāds tas bija palicis no 21. Gada pavasara līdz tam, kāds ir noteikts šobrīd.
Līdz ar to šobrīd Rēzeknē ir augstākais siltuma tarifs Latvijā. Regulātorā apstiprinātais siltuma cenas lēciens Rēzeknē ir iespaidīgs vairāk nekā 6,5 reizes. No apmēram 30 eiro par megavatstundu līdz vairāk nekā 198 eiro par megavatstundu. Jāteic, ka tik liels cenas šoks, kāds iesniegts regulātorā, Rēzeknes iedzīvotājs šovasar gan neskarot.
Šobrīd tarifs. Tas, kurš ir apstiprināts, tas arī ir spēkā. Vienkārši tas tarifs bija pieņemts atparējā dabas gāzi.
Sijā Rēzeknes siltumtīkli valdes loceklis Aldis Mežals stāsta, ka divos pilsētas mikrorajonos apkurē tiek izmantota šķelda un tur piemēru atlaidu tarifam.
Par pagājušo mēnesi bija 96, par jūniju mēnesi viņš būs 124. Viņš nav nemaz 198.
Aldis Mežā skaidro, ka iespējīgo tarifa pieaugumu veicina divi faktori. Svarīgākais – dabas gāzes cena, kas ir 10 reizes augstāka nekā iepriekš noslēgtajā līgumā.
Tas otrs iemesls ir tas, ka, teiksim, mēs kurinot ar dabas gāzi, darbinājam arī koģenerācijas stacijas, ražojam elektrību pagājušajā gadā, jā, un līdz ar to mums bija jāpērk biržā CO2 izmeša kvotas. Šo kvotu cena no pagājušā gada aizgāja ļoti uz augšu, mēs tur palika ļoti dārgas, mēs tur samaksājam gandrīz 2 miljonus par tām kvotām. Arī šīs izmaksas iekšā ir tarifā jaunajā.
Šajā vasarā Rēzeknes pašvaldībā nolemts siltumu neražot no gāzes, jo tas ir dārgi. Tiek kurināta tikai šķēda un granulas.
Viens dienu vēl mikrojons mums ir bez siltā ūdens, tāpēc šeit nav škeldas katlumājas. Viņu šobrīd būvē, un to škeldas katlumāja decembra mēnesī nodos eksploatācijā. Tad mēs arī iesniegsim jauno tarifu aprēķinu pilsētā.
Arī Rīgā tarifs par siltumu palielinājies. Pat labāk akcijas sabiedrības Rīgas siltuma apkuras tarifs par megavatstundu ir 74 eiro, un Rīgas siltums sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniedzis jaunu tarifu gandrīz 86 eiro par megavatstundu.
Pagaidām, ka no 1. augusta šīs tarifs varētu stāties spēkā.
Teica akcijas sabiedrības Rīgas siltums valdes locekle Birute Krūze.
Varētu teikt, pret to iesniegto siltuma enerģijas tarifu gandrīz dubultā ir pieaudzis. Tas ir tikai un vienīgi kurināmā dēļ, bet tas siltuma enerģijas tarifs, kas ir iesniegts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, viņš paredz arī kāpumu pastāvīgiem izdevumiem, gan algām, gan remontu izdevumiem, bet šīs te kāpums ir pāris eiro un tas nav būtis. Vispārējais kāpums ir tikai un vienīgi daļa kurināmā cenā.
Rīgas siltums no saviem siltuma avotiem Rīgai piegādā tikai 30% no nepieciešamās siltuma enerģijas, kas tiek ražota no šķeldas.
Nu, gan 30% mēs iepērkam no Latvenergo, teciem, tec 1 un tec 2, un tas, protams, tiek ražots no gāzes. Plānojam izbūvēt vēl vienu katlumānu meitas uzņēmumā, kas ražo siltuma enerģiju ar šķeldu, līdz ar to samazinās šos te no Latvenergo iepērkamo siltuma enerģijas daudzumu.
Birute Krūze teica, ka pagaidām ir grūti prognozēt, cik rīdziniekiem būs jāmaksā par siltumu rudenī, kad sāksies apkuras sezona, jo tas iet rokrokā ar dabas gāzes cenu. Ar lielākiem siltuma rēķiniem jārēķinās arī Jūrmalas iedzīvotājiem, jo jūlijā siltuma enerģijas tarifs ir 87 eiro par megavatstundu, un tas ir par 6,7% augstāk nekā iepriekš. Jūrmalas siltums nedaudz vairāk par pusi no lietotājiem nodotā siltuma ražo, izmantojot šķeldu, bet pārējo dabas gāzi.
Kas ir saistīts tikai ar biomasas cenu kāpumu. Paredzams arī, ka šķeldas cenu kāpums turpināsies, ka rezultātā arī siltuma tarifs pieaugs vēl šajā vasarā.
Prognozē siltuma apgādes uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Jūrmalas siltuma vadītājs Valdis Vītoliņš. Vērtējot siltuma tarifu pieaugumu kopumā Latvijā, Vītoliņš pauš, ka siltuma apgādes uzņēmumi investē infrastruktūrā, bet tas nedos ātru rezultātu, jeb zemākus tarifus uzreiz.
Tāpēc, kad jāsaprot, jūs brauc par vecu automašīnu, kurai ir 5 litru dzinējs, un jūs tagad nopirksiet jaunu automašīnu ar mazāku dzinēju, faktiski šī jauna automašīna tāpat būs dārgāka nekā šis vecais grauds. Protams, ka ja ir ļoti lielas cenu starpības starp biomasu un dabas gāzi, tad jūs uzreiz, protams, sasniedzat diezgan lielu starpību, bet patiesībā dzīvē tas notiek tā, ka uzbūvēt jaunu infrastruktūras objektu, cenas nepieaug. Šādā veidā siltuma apgādes uzņēmumi nodrošina to, ka nākotnē cena neaugs. Tas, ko uzņēmumi dara šobrīd, izmantojot arī valsts finansējumu un Eiropas Savienības līdzfinansējumu, šīs katlumājas tiek projektētas, daļa no tām pat vēl netiek projektētas, jo uzņēmumi gaida rezultāts no ekonomikas ministrijas par projektu apstiprināšanu.
Tās katlu mājas dienas gaismu ieraudzīs tikai nākamajā apkuras sezonā, un Vītoliņš pauš, ka tas nozīmē, ka efektu uz tarifiem varēs redzēt pēc gada pusotra. Linda Zalāne, Latvijas radio.